habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha oktoobar ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah haweenka gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya oo soo dhoweeyey matalaadda ay heleen maamulka cusub.
haweenka waa boosha aad u weyn, waa markii koobaad dumar ay jirto ilaa heer degmo goban inay ilaa heer qabanitaas u kaleeto ay uga muuqdaan oo soo dhoweynaya.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan daraasad lagu sameeyey dhimashada cudurka covid 19 ee soomaaliya.
anaga maxaa fiirinay waxaa la dhaho satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadii hore, markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii tobnaad 2020.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ergeygii gaarka ahaa ee maraykanka u qaabilsanaa dalka afghanistan zalmay khaliil zaade ayaa xilka iska casilay. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ayaa shaaca ka qaaday iscasilaadda danjirahaasi. xogeeyaha ayaa sheegay in xilka lagu wareejiyey ku-xigeenkiisa thomas west. zalmay khaliil zaade ayaa 3 sano ee u dambeysay ahaa ergeyga maraykanka u qaabilsan afghanistan. waxa uu hore danjiraha maraykanka uu noqday qaramada midoobay iyo waddanka ciraaq. danjiraha iscasilay ayaa lasoo shaqeeyey madaxweyne george w bush iyo donald trump iyo weliba madaxweyne haatan talada haya ee joe biden. kuuriyada waqooyi ayaa salaasadii shalay tijaabisay gantaalada ridada dheer ee ay qaadaan gujisyada badda hoosmara. arrintan ayaa waxaa shaacisay ciidamada kuuriyada koonfureed ee dariska yihiin. arrinkan ayaa isagu imanaya iyadoo bil ka hor ay tijaabiyeen sidoo kale tijaabisanoo kale ay samaysay kuuriyada koonfureed. ciidamada kuuriyada koonfureed oo iyagu had iyo jeer la socda dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka ay dariska yihiin ayaa sheegay in gantaalka la riday uu ahaa nooca ridada dheer. gantaalkan ayaa gaadhay ilaa 430 kilomitir sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfureed ee yunhab. hogaamiyaha xisbullah ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisu uu haysto 100,000 oo maleeshiya ah oo tababaran islamarkaana hubaysan, isagoo hadlayay kadib rabshadihii dhimashada lahaa ee toddobaadkii tegay ka dhacay magaalada bayruut. xasan nasrallah oo jeediyey khudbad laga sii daayay telefishinka ayaa ku eedeeyey xisbiga kristanka ee lubnaan ee l f in ay ka dambeeyeen dilka 7 xubnood oo ka tirsan kooxdiisa iyo kooxda ay shiicada ah ee xulfada yihiin ee amal, kuwaasoo lagu dilay bannaanbax dhacay khamiistii. xasan nasrallah ayaa hadlayay iyada oo ay sare u kacday xiisadda ka taagan lubnaan ee ka dhalatay garsoore loo magacaabay inuu baaro qaraxii sanadkii tegay ka dhacay dekedda lubnaan, kaas oo ay ku dhinteen 210 qof islamarkaana dhaawacay kumanaan kale. rabshadaha ayaa khamiistii ka qarxay magaalada bayruut kadib markii taageerayaasha xisbullah iyo amal ay dhigeen dibadbax ay ku dalbanayeen inuu iscasilo garsoore taariq baytar. xisbullah oo iyo amal oo ayaa ku eedeeyey dadka wax toogta ee xisbiga kristanka ee l f inay bilaabeen dagaalka. hase yeeshee hogaamiyaha l f samir jajja ayaa beeniyey wuxuuna sheegay in dadka degan xaafadda kristanka ee ceyn ramaane ay iska difaaceen maleeshiya ka tirsan xisbullah oo isku dayey inay galaan guryahooda. dowladda turkiga ayaa u yeedhay danjirayaasha anqara u jooga 10 dal oo ay maraykanka iyo jarmalku ku jiraan. ujeeddada loogu yeedhay ayaa ahayd mid ay dowladda turkigu ku muujinaysay sida ay uga xun tahay baaq ay dalalkaasi u jeediyeen dowladda turkiga oo ku saabsan nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo 4 sano ku xidhan turkiga. ninkan oo ah ganacsade turki ah oo lagu magacaabo cismaan kavala ayay dowladda turkigu xidhay sanadkii 2017 iyadoo loo haysto dembiyo ay ka mid yihiin inuu soo qabanqaabiyey bannaanbaxyadii ka dhacay istanbul 2013 kuwaasi oo rabshado watay, iyo sidoo kale afgembigii dhicisoobay 2016. danjiraha dinjireysha 17 dal ee baaqa soo saaray ayaa dawladda Turkiga iyo maxkamadaha dalkaasi ugu baaqay in ninkaasi la sii daayo maadaama oo aan wax dambi ah lagu cadeyn. Arintan ayaa waxa aad uga xumaaday dawladda Turkiga iyadoo oo wasiirka garsoorka ee dalkaasi uu qoraal u soo saaray ku sheegay in dinjireyashu aanay u yeelin karin maxkamadaha Turkiga qaabka ay shaqadooda u qabsanayaan. Halkaad naga socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Waxaa maanta la soo gabagabeeyey kalfadhigii koowaad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida iyada oo dhanka kalena qaar ka mid ah bulshada deegaanku oo ay ugu horeeyaan haweenku ay soo dhaweeyeen matalaada cusub ee haweenku ku yeesheen dhismaha cusub ee dowladda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan inoo soo diray.
Iyadoo maanta uu si rasmi ah u soo xidhmay kalfadhigii koowaad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu golaha u doortay xubnaha golaha shucuubta deegaanka u matalaya golaha federation-ka dalka lix xubnood oo kala ah mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, Cabdiraxmaan Axmed Xasan, Injineer Maxamed Shaale, Marwaayaan Cabdi iyo Aadan Faarax Ibraahim oo noqonaya xubnaha uga qaybgelaya xildhibaanada heer deegaan golaha federation-ka dalka. Golaha xildhibaanada deegaanka Soomaalida ayaa waxay kalfadhigoodan maanta ku ansixiyeen waxka bedel lagu sameeyey qaab dhismeedka qaar ka mida golaha hawlfulinta dowlad deegaanka Soomaalida. Guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale hanti dhowraha guud ee deegaanka waxaana markii ugu horeysay deegaanka in golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida afhayeen ay u doortaan Marwaayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee xilkaasi qabata tan iyo intii la aasaasay dowlad deegaanka Soomaalida. Sidoo kale haweenka ayaa matalaad fiican ku yeeshay golaha cusub ee hawlfulinta dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo ay qabteen afar wasaaradood oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah xafiiska shidaalka macdanta iyo tamarta dowlad deegaanka Soomaalida, xafiiska arrimaha haweenka, xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida, iyo xafiiska curunta iyo sayniska dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana arrinta matalaada haweenka ee golaha hawlfulinta cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale xilka ugu sarreeya baarlamaanka deegaanka ee loo magacaabay gabadh soo dhaweeyey bulshada deegaanka oo ay ka mid yihiin haweenka.
Waxaan nahay madaxweynaha haweenka Xisbiga Barwaaqo. Waxaan rabaa halkan inaan ka sheego doorkii ay haweenka ku leeyihiin xukuumadda cusub. Sababta ku sameeyay waxaa loo doortay haweenka baarlamaanka, haweenka baarlamaanka inay noqoto gabar haween ah. Hadda ka hor ka dhaceen xisbiga Soomaa inay soo jirtay deegaanka siyaasadiisu ee marban dhaceen inay qof haween ah haweenka noqoto. Taasna alxamdulilaah waa fursad isu dayatay dhinaca dumarka horumar loo noqon doonto insha allah bulshada. Waxaa kaloo jirta in kan meedka lagu soo daray xubnaha weyna oo xafiisyo kala duwan oo aad horumar u ah oo shacabka u taraya loo kala duwiyo lagu kala magacaabay. Waxaana rajaynaynaa haweenkaas inay noqdaan kaalintii haweenka ay ku matali lahaayeen. Magacaygu waa Nusaal Aadan. Kadumar ahaan waxaad moodaa maadartay in hadda waxyaabihii waqtiyadii hadda u dambeysay laga soo bilaabo intii la aasaasay xisbiga waxyaabihii ka dambeeyey waxaa jirtay in la rabay la gaarsiiyo dumarka maadartay sida ku cad xerasaadka xisbiga Barwaaqo boqolkiiba konton. Marka waqti xaadarkan waxay leedahay bilow fiican dhinaca markaa kasoo bilaabay xildhibaanadii oo kale boqolkii soddon baa la soo gaarsiiyey waa wax lagu faani karo. Dhinaca kale qaabisbeedka dowliga shalay tusaale ahaan boosaska haddaan soo qaato booska madartay afhayeenka waa boosha aad weyn, waa markii soomaalida dumar ay tirto ilaa heer degmo gobol inay ilaa heer qabaleekaas u kaleeto ay uga muuqdaan waa soo dhaweynayna.
Isku soo duubo waxaa la filayaa in maalmaha soo socda la dhammaystiro magacaabista wasiir ku-xigeenada iyo qaab dhismeedyada heer gobol degmo iyo maamul magaalo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, jigjiga.
Natiijada doorashada golaha deegaanka ee magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa xalay lagu dhawaaqay. Saddex qof oo Soomaali ah oo ka mid ahaa musharaxiinta ayaa dhammaantood guuldareystay. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi oo loo yaqaano Cabdirasaaq Cerro oo ah cilmi baare, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay u dhacday doorashadu.
Xuseen, waad mahadsan tahay adiga iyo madaxda V O A ee doorashadu si wanaagsan bay u dhacday iyadoo weliba mararkii codku dhammaado waqtigaas la gaaray aad arkaysay safaf dheer oo dadkii ku jiraan. Aadna waxaad moodaa inay sanadkan uga xiiso badnayd doorashadu, laakiin si wanaagsan bay ku dhammaatay.
Waa tahay Cabdirasaaq, ilaa saddex qof oo Soomaali ah ayaa sharaxnaa midkoodna muusan soo bixin. Maxaa loo sababaynayaa guuldaradooda?
saddex qof oo Soomaali ah oo tartamaysay laba weel iyo gabar ba tartamayay ee nasiib darro mid koodna ma soo bixin. Hadii la fiirsho waxyaalaha sababta keenay, runtii sababo badan baa loo aanayn karaa. Mid koowaad waxa weeyaan community-ga Soomaalidu markii ummadaha kale loo fiirsho waa dad yar, hadii marka ay meel wada deganaan lahaayeen waxaa laga yaabaa codka waas inuu wax tari lahaa, laakiin Soomaalidu xaafadaha magaalo dhan bay ku kala fariirsan yihiin, xaafadna markaasi majority kama aha, sidaas daraaddeed codkoodii wuu kala baahayaa. Taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye Soomaalidu afrikaankana kuma jirto, cadaankana kuma jiraan, ama si kale haddaan u dhigo dadka kalarkaana kuma jiraan oo lama dhaqmaan oo aada isuma dhexgalaan, dadka cadaankaana ma dhexgalaan, iyaga unbaa maaratay xiriir leh oo isla socda. Xiriirka ummadaha kale ay u leeyihiin aad iyo aad buu u yar yahay. Marka aniga sababta weyn oo aan isleeyahay Soomaalidu nambarka ay heshay aad buu u yar yahay, taasaa sabab u ah.
Waa tahay Amarjit Sohi oo ku dhashay dalka Hindiya isagoo yar dalkan yimid, wasiir heer federaal ahna soo maray, ayaa loo doortay ee duqa magaalada Edmonton. Maxay ka dhigan tahay arrinkan? Soomaaliduse sidee bay u arkaan?
Waa sidaa sheegtay, waa nin Hindiya ku dhashay, sideetan iyo koowdii buu waddankan yimid, taariikh dheer buu waddanka ku leeyahay, shaqooyin kala duwanna wuu soo qabqabtay. Waxaa xusid mudan, wuxuu ninkaani ahaa taksi buu darawalka ahaan jiray, taksi inuu magaalada ka ahaan jiray, mar dambana basaska dowladda ayuu wadi jiray oo citiga uu maanta hadeer ku guuleystay buu baska u wadi jiray. Markii dambana wasiir buu noqday. Sidoo kale waxa uu soo noqday citiga inuu golaha deegaanka uu ka mid ahaan jiray. Marka waa nin taariikh badan runtii Edmonton ku leh, oo aad garan kartid ninkay 1981 yimid isagoo muhaajir ah ama isagoo ah maaragtay qof soo galowti ah waddanka yimi. Ninkaas Sohi waa nin Soomaali badan saaxiibo la ah, oo ay dad aada u fara badan saaxiibo yihiin, isku dhow yihiin, meheradahooda taga, organisationadooda taga, aadna dadka u kala yaqaano weeyaan. Soomaalidu siday u arkaan waxay la mid yihiin sida ummadaha kale, qaarkood waxay u arkayaan inay u guuleystay saaxiibkood oo is yaqaanaan oo shah wada cabi jireen oo wax badan isla ogyihiin, qaarkoodna waxay u arkaan inuu guuleystay qof iyaga danahooda aysan ka dhex arag marka. Laakiin dadka sida guud waxay u rajaynayaan nin dadka Soomaalida aad iyo aada u fahamsan, dadka muslimiinta aada u fahamsan oo dhaqankooda yaqaana, marar badanna wuu ku soo celceshay oo wuxuu dhahaa midabta koorka ka jira magaaladan, ama ha noqdo mid midab, ama ha noqdo mid diimeed, ama midka sistemka ku jira, waxaan rabaa inaan ka dhameeyo oo magaalo saafi ka ah nabad, maaragtay midab kala soo inaan ka dhigo Edmonton buu yiraahdaa.
Ugu dambeyntii Cabdirisaaq, maxaa laga baran karaa doorashooyinkan ee golaha deegaanka ee ka dhacay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta?
Waxaa laga baran karaa Soomaalidu min ay maaragtay ku fakaraan ama ay kasii tashadaan isa sii qabanqaabiyaan inta aan doorashooyinku dhicin, oo hadday noqon lahaayeen isku deegaan inay degaan, maadaama intooda badan guryo aysan lahayn oo guryo kiraa degan yihiin, inay sida ummadaha kale isu qaabeeyaan oo isku xaafada u bataan. Taas runtii waxaan isleeyahay waa laga baran karaa. Hadii aan sidaan lagu sii socdana, sidaas baa Soomaalidu iyadoo aada u fara badan oo lambarka ugu faraha badan oo dadka soo galootiga yihiin, bay haddana markay codadka timaado waxay noqon doonaan dadka ugu yar. Waxa kaloo laga faa'iideysan karaa dadka Soomaalida Edmonton jooga, waqtiga hore yimid, kuwa waqtiga dhexe yimid, kuwa cusubba, inay gaari karaan meesha uu maanta Sohi gaaray oo wasiir federaal noqday, maantana ugu dambeyntii maayirka magaalada uu noqday.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi oo loo yaqaano Cabdirasaaq Cirro oo uu rameeyey Xuseen Nuur Xaaji. Halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada galkii baarista waxaana la socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Dabayaaqada sanadkan waxay ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay laga diiwaan geliyey 16 bishii Maarso 2020. Inkastoo khubaradu aaminsan yihiin in xanuunku uu soo gaaray dalka xilligaasi ka hor, sababtoo ah dadka sida xanuunka ayaa isaga safrayay daafaha dunida, ilaa xilligan Soomaaliya waxay diiwaan gelisay in ka badan 22,000 oo kiis iyo dhimashadan 1,800 hase yeeshee waxaa soo baxay in laga yaabo in dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ugu yaraan 3 jeer ilaa 10 jeer ka badan yihiin tirada rasmi ah loo shaaciyay daraasad cusub oo laga sameeyay dhimashada COVID-19 ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in tirada dhimashadu ay u dhaxayso 3,200 ilaa 12,800 lixdii bilood ee ugu horeysay 2020 oo kaliya daraasadan waxaa dhawaan daabacay joornaalka ka faalooda cudurrada faafa ee lagu magacaabo International Journal of Infectious Diseases khubarada sameeyay daraasadan waxay adeegsadeen teknoolojiyad casri ah sida sawirro laga qaaday hawada sare, wareysiyo iyo macluumaad kale. Abdixamid Warsame waxa uu ka mid ahaa khubarada cilmi baarista sameeyay. Waxa uu cilmi baare ka yahay Jaamacadda Caafimaadka iyo Daawooyinka Wadamada Kulaalaha ama London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Waxa sameeyay cilmi baariskan sanadkii hore 2020 November.
Sideed u sameeyay?
waxa sameeyay tirakoob oo ku saabsan qubuuraha xamar ku yaala maamulka Muqdisho kadibna waxaa sameeyay study kale oo qualitative oo dadka bulshada la weydiiyay maxay sameeyeen ka hortag ahaan COVID-19 qaybta saddexaadna waxaa sameeyay wax xisaab oo statistical modeling oo waxa loo baahan gelinay xisaab oo ku saabsan cudurro faafaha markaas la imaanay maxaldaha natiijadan oo hadda warqada kale ka tiin.
Okay, marka natiijada soo baxday waa maxay?
Natiijada soo baxday maxay tahay in dadka ku dhintay COVID-19 cudurkan ka badan yihiin tirada oo rasmiga oo dowladda soo saartay. Hadda tirada dadka oo dowladda soo saartay maxaa dhintay 1,000 qof waddanka dhan haddii la fiiriyo. Laakiin baariskeena maxay na tustay in xamar bas lixdii bilood koowaad oo cudurkan soo galay waddanka waxaa ku dhintay wax ugu dhexeeya 3,000 ilaa 12,000 oo qof.
Haddii tiradani ay sax tahay waxay muujinaysaa in dadka u dhintay cudurka COVID-19 Soomaaliya ay aad uga badan tahay tirada rasmi ahaan loo diiwaan geliyey. Soomaaliya waxay tirada dhimashada ugu badnay diiwaan gelisay sanadkan marka loo eego sanadkii hore. Abdixamid Warsame ayaa ka waramaya sida loogu kalsoonaan karo tirakoobta ay ku ogaadeen cilmi baaristan.
Anaga maxaa fiirinay satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore. Markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii 10-aad 2020. Markaasna waa maxaldahay barbar dhignay tirada dadka la duugay sanadihii hore iyo tirada dadka la duugay COVID kadib. Markaas maxaa ogaanay dadka ku dhintay lix bilood oo 2020 maxay ka badan yihiin 2 jibaar waqtiga sanadkii hore sanadihii hore. Markaas ogaanay saameynta ku leedahay maxaldahay bulshada.
Tirakoobtan ka soo baxday qiimeyntiina daraasadiina waa qiyaas oon Soma ee ma aha tiro sax ah inay dadka intaa lee ku dhinteen.
Waa qiyaas oo aad u xoog badan maadaama si rasmi ahaan ma la yaqaano tirada dadka bulshada. Sidii anaga garanayno ma la sameyn wax ladhaho census oo kooban oo dadka dhan la tiriyay. Markaas anaga waxaa isticmaalaynaa wax qiyaas oo bulshada naftiisa oo tirada bulshada markaasna maxaa saarnay xisaabtan. Marka labadaas isku daray baa ogaanay dadka dhintay.
Hase yeeshee khubarada caafimaadku daraasadan kuma wada kalsoona. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu shaki gelinayaa saxaanshaha qiyaasaha ay bixinayso daraasadani.
I think that this is a scientific exercise and of course we know that the surveillance system may not be well effective in this country to pick up all deaths. However, I think
waxa uu yiri waxa ay la tahay waa daraasad cilmi ku saleysan. Dabcan waan ognahay ayuu yiri in nidaamka la socodka dhammaan dadka dhintay uusan ahayn mid si wanaagsan u shaqeynaya. Hase yeeshee waxay ila tahay inay jiraan ayuu yiri wadiiqooyin kala duwan oo cilmi ah oo qiyaas looga bixiyo dhimashada aan diiwaan gashanayn ee COVID-19 ama dhimashada ka badan intii la filayay. waxaan dhihi lahaa ayuu yiri wadiiqada ay adeegsadeen cilmi baarayaashani laguma kalsoonaan karo inay sax tahay. Waxa uu yiri waa hab cilmiyeysan oo wax loo sameeyo, hase yeeshee waxaa laga yaabaa inuusan si saxa uga turjumayn dhimashada dhacday intii lagu jiray xanuunkan. Haddaba yaa lagu kalsoonaan karaa marka ay noqoto tirada saxda ah ee Soomaaliya ugu dhimatay cudurka COVID-19? Ma dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka ku dhintay isbitaalada keliya, mise cilmi baaristan madaxa bannaan ee adeegsatay farsamooyinka kala duwan? Dr Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay inay runtu labadooda u dhaxayso.
I think that the truth might be in between because I'm sure that the deaths which have taken place in the health facilities, these are the only number which have been reported by the government. So
waxa uu yiri waxay la tahay inay runtu tahay meel dhexe, sababtoo ah dhimashada ka dhacday goobaha caafimaadka ayaa ah tirada keliya ee ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Waa suurtagal, ayuu yiri, in dhimashada qaarkeed aan la diiwaan gelinin sababtoo ah waxay ka dhacday bulshada dhexdeeda, macluumaadkaasina ma soo gaaro diiwaangelinta dowladda. Dhibkuse waxa uu ka jiraa, ayuu yiri, ma jira diiwaan dhimasho oo ka jira Soomaaliya oo dhan oo lagu kalsoonaan karo. Caqabada ugu weyn ee na xadidaysana waa taas, ayuu yiri. Waxa uu intaasi ku daray in tirada ay cilmi baarayaashu la yimaadeen ay tahay mid ku salaysan male. Inay run tahay waa suurtagal, ayuu yiri, inaysan run ahaynna waa suurtagal. Sidoo kale waa lambar aada uga tiro badan, ayuu yiri, kan ay dowladdu soo tabinayso. Waxay la tahay, ayuu yiri, inay jiraan siyaabo kale oo ka wanaagsan oo loo samayn karo daraasadda. Wadamada leh diiwaanka dhimashada waxay isbarbar dhigaan, ayuu yiri, tirada dhimashada ee dhacday intii lagu jiray COVID-19 iyo sannadihii ka horreeyey si loo xisaabiyo haddii ay jirto dhimasho aada u kala badan. Waxaan soo dhoweynayaa, ayuu yiri, daraasadda iyo wixii ka soo baxay, laakiin kuma raacsani tirada. Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu galka baarista uga waramay in hay-addiisu ay ku qiyaastay in boqolkii kiis ee cudurka COVID-19 u soo dhacaba in ka badan shan qof ay u dhinteen cudurka. Isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri,
look, at this point in time we feel that the case fatality rate is 5.5% as of today, meaning that out of every 100 patients reported as COVID-19 there is a
waxaan yiri xilligan waxaan dareensanahay in dhimashadu ay tahay 5.5 boqolkiiba, taasi oo macnaheedu yahay boqolkii bukaan ee uu ku dhaco cudurka COVID-19 inay suurtagal tahay in tiro ka badan shan qof ay u dhintaan COVID-19. Qiyaastan ayaan hadda ku soconaa, ayuu yiri. Waxa uu intaas ku daray inay suurtagal tahay inaysan ahayn xisaab jirta, sababtoo ah, ayuu yiri, dhammaan dhimashada iyo kiisaska lama wada diiwaan geliyo. Hase yeeshee waxaad ku arki kartaa, ayuu yiri, wadamo badan oo Afrika ah oo aan ku koobnayn Soomaaliya, in dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay ka yar yihiin dadka ku dhimanaya Yurub iyo Amerika. Taasi iyadoo lagu salaynayo waxaa la dhihi karaa, ayuu yiri, tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ee Soomaaliya way ka yar tahay markaad barbar dhigto wadamada kale. Mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaalida ee ka soo shaqaynaysay la dagaalanka cudurka COVID-19 laguna waraystay daraasaddan waxa uu isaguna aaminsan yahay inay daraasaddu runta u dhowdahay. Dr Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtar cudurrada guuda, waxaana uu ka mid yahay guddiga COVID-19 ee ay samaysay dowladda Soomaaliya.
Daraasadda horta waa daraasad aad iyo aad cilmi ku qantato, si fiican loo soo habeeyey, raadinayana inay ogaadaan barinka dhibaatada Soomaalida ee COVID-19 u keenay, ayagoo isku fiirinaya dadka weliba oo u dhintay, ayagoo isku fiirinaya dhibku intuu soo dhacay, intaa cudurku dilaacay, ka hor wuxuu jiray iyo kadib wuxuu jiray. Marka si istadiga oo mid lamid a hadda ka hor waxaa laga sameeyey Yemen, marka waxaa la fiirinaya bal sida oo technology-ga farsamada ay isticmaaleen ay runta u sheegi karayso oo u muujin karayso dhibaatada intay leedahay. Marka daraasad cilmiyeysan oo fiican waay.
Marka yaa runta u dhow?
Yaa runta u dhow, runta waxaa u dhow midka qabuuraha tagay oo tiriyey, satellite imagery-ga ku sameeyey, ogaaday in inta ay la-eg tahay iyo inta baaxadu ay la-eg tahay, iyo kan jooga qabuuraha la tegay jooga oo asagu buuggiisa la kala baxay oo wuxuu jira sheegay. Marka differencegu waa kaasa, waxay ahayd in qabuurihii la tago oo lasoo qoro oo dadkaas oo dhan la diiwaan geliyo, laakiin taasi kuma siinayso dadkaama waxay u dhinteen COVID-19-kii mase shubanay u dhinteen, malaariya u dhinteen, wax kale u dhinteen, lama cadayntaasi ma jirto. Sistemka adduunka ka jira waxay tahay qof haduu dhinto lama diwi karo ilaa dhakhtar uu cadeeyo sababta uu dhintay. Qof marka taariikhdiisa la raacaya waxbaa la ogaan karaya. Anaga hadda taasi ma jirto. Ina qof haduu dhinto waa naga dhintay horaan ka duuganayna. Marka waxaan is leeyahay anigu sistemka waxa u dhow midka aada iyo aada si gaara u fiirsan waa inta dhimashadu la egtaa.
Sidee loogu kalsoonaan karaa in sawiro dayax gacmeedka ama hawada laga qaaday oo qabuuraha ku yaala Soomaaliya loo turjuman karo inay tahay dhimasho COVID-19?
Taasi waa su-aasha aan ka jawaabay dadka qabuuraha. Adigu horta waxaad xisaabinayaa qabuurahani space ay leeyihiin baaxad, waxaa jirta calaamada oo qabuuraha loogu talagalay. Sida baraka qayb bay samaysay halkaas aan ugu talagalnay tii deyda u samaysay ama waxay calaamada ku samaysay. Imisku halkaasuu qabanaya waa sida anay la tahay haddaan aqoon gaar ugalay. Imisku marka waxaa la fiirinayaa haddii shalay toban xabaale ku jirtay tobanbiri kadib xabaalihii warmeeqay gaareen ma intoodii joogaa masala ka tiraba, laakiin ma cadday karaan inay tahay COVID-19 dad u dhintay. Halkaas laga keenaya cudur dilaaca baa jiray, adduunka dhan ka jiray, dad badan laynhaya, dad badan ku dhacaya, sidaasaa loo qiyaasay. Mar haddii cudur dilaac uu jiro oo cudur faafay aada u faafay oo dadka laynaya uu jiro, waxaa la fiirinayaa marka waqti intuu saasoo dhacan ka hor meeqay ahaan jireen korriinka korriimada numberka hadii jeer la geeya meesha. Haddase haddii awal toban qof la geyn jiray oo hadda 20 qof 30 qof la geeyo, waa iska caddahay inay intaas ay tahay wax soo kordhay oo excess mortality-ga dheeriga inta ah keentay inay tahay cudurka. Waa iska assumption, waa maleyn hadda maahane nin gacanta dab u geli karaa ma jiro dhigi karaa kana COVID-19 waa iyaga dhan. Laakiin waa farsamo la isticmaalo, waa farsamo wax lagu ogaado. Soomaaliya dhan ba hadda dadkeeda markii la qiyaasayay technology iyo farsamada la isticmaalo waxaa ka mid ah imageriga diyaarad socota oo sawiris marka kala saari karta iyadu rag miya dhadig miya, laakiin waxay kala saaraysaa inay waxaan kul qof inay yihiin kala saaraysaa. Guryihii waa sawiri karaysaa intaasoo guryihii ku taala. Marka estimationkaasi waa technology la isticmaalo wey ayadayna tani ka mid tahay.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu sharaxayaa waxa lagu sababayn karo faraqa weyn ee u dhexeeya dhimashada ay diiwaan gelisay dowladda Soomaaliya iyo tan ku cad daraasadan cusub ee la sameeyey.
Horta sistemka caafimaadka ee Soomaaliya iyo sistemka dowladda hoose ee dhimashada iyo dhalashadu awood badan ma leh oo ay ku qabtaan dadka dhinta iyo dadka dhasha. Marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa dadka intaan hadda way waxaan ka hadlayna waxa weye wasaaradda caafimaadku waa daraasay wax kastay samaysay in la ogaado dadka u dhintay cudurka. Iyagu marka awooddooda waxay dhaaf weysay dadka agtooda iyo ku dhinta isbitaalada ku dhinta inay rikoor gareeyaan. Shaqada kale waxay ahayd dowladdii hoose inay qabato qabuurihii wadanka Soomaaliya waxaa kaloo bale ku dhintay cudurkii ayayba takoorayaan iyo dadka qaba waa qarinayaan ama gurigooda ku duuganayaan ama meelo kale geynayaan iyagoon soo marsin sistemka caafimaadka oo la yaqaanay oo yimaada ay yimaadaan oo sirba isbitaalka qaraday keenaan. Qofka ama dhinta muuse dhumanaya haddii la keeno qofka u dhinto waa la rikoor garanayaa, haddii dowladda hoose wargeliyaan waa la rikoor garanayaa, laakiin waa qarsanayaan qabuurihiibay hore ka aadaa. Marka taas waxay keentay in dadka dhintay oo runta u dhintay cudurku ay ka badan yihiin inta la diiwaan geliyo. Arrinkaasina waa arrin ama kaltirka la xiriira ama cudurka dadka ka qabeen cudurka la xiriira wey ama haddii kale sistemka dhan oo wadanka ka jiro laga rabay inay xogtaas qabato oo ay rikoor gareyso oo diiwaan geliso oo aan si fiican u ahayn mid horumarsan.
Cabdixamiid Warsame, cilmi baaraha daraasadan sameeyey, ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo diiwaangelinta xaaladaha COVID-19 ee Soomaaliya si loo saxo diiwaanka dhimashada iyo kan kiisaska uu soo rito cudurka COVID-19.
Waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo sistemka masalan nidaamka caafimaadka, inay bulshada loo sheego in testing in isbaaris sameeyaan. Tan labaad waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulshada, inay dadka iska baaraan in sheegaan haddii wax cudur ku dhacay. Tan saddexaadna waxay u baahan tahay in la maalgeliyo mase investment la geliyo systemka oo surveillance oo caafimaadka sida laga hortagi karo cudurada faafaha.
dowladda Soomaaliya waxay dhawaan rakibtay warshad soo saarta oksijiinta taasi oo dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay gacan ka geysan doonto inay dhimashadu hoos u sii dhacdo. dhegaystayaal, waxaan idin xasuusinaa inaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aan ka soo jawaabin codsigeennii ahaa inay ka qayb galaan barnaamijkan. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. waxaadna ku maqli doontaan warbixinno iyo warar ku saabsan barakacayaasha ku nool duleedka magaalada muqdisho oo wajahaya duruufo isugu jira biyola'aan, shaqola'aan baahsan, iyo sidoo kale iyadoo ay u sii dheer tahay dhibaatooyinka haysta xagga guryaha. kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka marnayn. horeyna qaar ka mid a barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay wajahayaan duruufo biyola'aan iyo dhibaatooyin xagga hoyla'aanta ah. dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa intooda badan waxay ka soo barakaceen gobollada ku yaalla koonfurta soomaaliya oo iyagoo ka soo cararay abaaro iyo weliba colaado ka jira deegaanadaasi. warbixintanna waxa muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
ilaa 3 kaam oo ka tirsan xeryaha barakacayaasha kaxda ee duleedka muqdisho ayaa waxaa soo wajahay biyo la'aan baahsan kadib markii ay meesha ka baxday tubooyinkii biyaha siin jiray qoysaska barakacayaasha ah, kuwaas oo ay gacan ka geysan jireen hay-adaha gargaarka. Khadiija Abuukar oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ku nool kaamka Banaani ee kaxda ayaa sheegtay in culays dhanka biyaha ah ay soo food saartay ayna ku adag tahay helitaanka biyaha.
biyola'aana aad ugu daran iyo hoylu hoyahay malaha jawaankii oo waxaanoo saaran maxaa layidhaahdaa oo albaruuj kasoo qaadano oo shamiindadii waxay ku keenaan qof qof le bac heli karto oo dadka waa badanaan bac la'aana nahay. meeshana ku nool nahay biyola'aan waa jirtaa, cunto xun waa jirtaa. Banaani iyo Bishaar iyo Bakad waaye 3 kaam waaye, 3 kaam wax biyo liraah ma jiraan. dadka ayaa guru xaafadii u dhow ninkii aado ninkii lacag haysto saas baa hadda adiga haweenkii qorax ay nagu dhacdaa waa is lagu baryada. haddii ninkii hay-ada Ilaahay oo wax qabahayo Ilaahay waxa soo dhiib haddaynoo keenaan oo u duceeyna haddii kalen rabiyaan.
sidoo kale Maxamed Cadaan oo ka mid ah qoysaska danta yar ee saameynta ku yeelatay biyo la'aanta ka jirta xeryaha ayaa ka hadlaya xaaladda meesha ka jirta ee sida ay arintan u taabatay
ee kaamkan waxa waa kaamka beenanay waa marka ku noolnahay ee qasatan meel aad aad martay wuxuu xaq u joognaa dib u weynaa qabna biilana jirto oo kaamkan waa biil amelka waa ma jirto oo kor ahaan qoys ahaan oo familka dhan biilana haaso oo biil ma haastaan biyo kala xaqiiqay shaqada biya biya walaa meelaha martay oo xaafada mar meelaha meesha loo gado laa ku kun laakiin sida man lacag lacag la wabiya waxa jacalnaa hada Cuseena oo jacalnaa ina kaan ku dhaxdiisa oo dadka walaalahay ku nool orku nool dan waxaan la qabtaa jacalnaa biyo la keeno ee lacag oo alxamdulillaah la fuqaan oo jacalnaa walaalna siiyo walaal caawiyo jacalnaa
xariyaha ay biyo la'aanta ka jirta waxa kamida kaamka barakacayaasha Al-Faraj oo ku yaala deegaanka Xoosh oo ay ku nool yihiin in ka badan 400 oo qoys sida uu ku waramayo horjoogaha kaamkaasi Cumar Macallin Maxamed
Soomaadu waxay tiraa nafta biyo nolosh aanu macnaheedu waxa uu dhanbu waa biil aan marka dadkaas waxay caawayaan wax waa biil aan maanta waxay u dhib qabaan biyo yargaan kun shilan oo maanta ay shubtaan oo la heli koreena kunki macnaha kharashka dadka kun shilan la way laagsan markay ninkii haysin waa walbadeen maanta rag cid tama qoy tama yargaan ku filan dhaqankeeda dad dhaqsheey qoys la yiraahdo marka tama ki yargaan oo nus dollar ay sahay nuski dollar na deeliina marka oo shaqal aantana jirto oo yaal jabal gamond iyo yiin oo marka meela iska tagtaagin iyo dadkii cada wareejahay iyo anaga dhaqo aasan iyo qofka haysinana ninkii iskuraa dalkiisa isu tagaabiri marka oo dadka isqoos isku saaxiibaan dadka dad al meel soo barka waayo dad isqaliye isqashay isku badiin marka dad xuquuq falsiin maanta ay isku dhawiyeen marka saas marka wax isku siiyaan hadii marta baash oo ma ay ka taateen kolay boodiyaal oo majaceliin oo lagu naqdo oo xuquuq falbiri maal fulan abal aad wax ku xooga waalita oo la yiraahdo marta lu celiyay liin oo ka taliyo
marka goorbay biil aantu bilaabay
xirada rambiya waxay ka bilaabatay sanadkii oo marka soo dhaafay physical intaas biiladay biil aantaasina waa noo dheeraati mar qaarkeed daroobka ay marka dadka naaga wax waxay sameeyaan darbeel in banaag la dhigo bi ay ku gurtaan oo bi darbeelka oo galo saas jirgaamig loo dhurto macnaheedu wax shiiyad xamar dhaxriis oo dadka shaqeyn way laagsan aan ku hindaay bool barbeedii ayna waa dhaaran qana si ay ku baxs korona iskaga baxsana marka intii insha Allah gargaar ay heliyeen
qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool xiriyahan ayaa duruufta ku qasabtay in ay iibsadaan biyaha intooda awooda halka qaar ka aan heli karina ay u doontaan biyaha meelo masafa ahaan aad ugu fog sida ay markale sharaxayso Qadija Bukar
maalmo oo ilaason wixii ka xageey oo lix bilood kale nina sadaqaysan siyan lix bilood sanfur isital mulu jurada bil aan way lixdaas bilood ka horteedan bil aan ahayn ilaa 2000 oo had la soo gudbay oo hay'adaas nisiinays ma ogi wixii soo sokay biilaan kadib sanin noo yimid oo kaam bi u galay saddex kaam saddexaas ka lix bilood nisiinay ilaa had biilaan waayla saacan kula hadlay galas bi caafimaad meel inaa taadi boo dadkan nimana tubo meelan gashteen jirgaankii waxay gadaa 2000 biil gadaa awood muleen laakiin sadid haysini wa qasbanta aad moodo inaad keento meel walba aad gasho soo tuugso iyo ama qad ama walaalkii saddex la OBC ama jirgaan BC soo dhex nolosha sal nool yahay ilaahay laga cabsay bil aan zeeda ka jirto di waxaan la qabahay oo muslimiin adey ahaaleed hadii dawladda ahaaleed hadii hay'ada ahaalayaan wixii wax u taraayo mudan
qoysaska ku nool xiriyaha kaxda ee duleedka Muqdisho ayaa intooda badan ka soo barakacay gobolada Bay Bakool iyo shabeelada hoose kadib colaado iyo abaaro isbiirsaday oo ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaas oo soo ciirsaday xiriyaha barakacayaasha si ay nolol ugu helaan hase yeeshee waxay haatan wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah Zainab Abukar VOA Muqdisho
Mahadsanid Zainab Abukar oo warbixintaasi ka soo dirtay magaalada Muqdisho markana dhageysayaal aanu ku nasanno codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan shaqala'aan aad u adag ayaa soo food saartay dadka ku nool xiriiraha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan ragga ayaa wajahaya xaaladan iyagoo ka walaacsan sida ay nolosha carruurtooda ku maareen lahaayeen raggan ayaa horay u ahaa xoolaley iyo beerley ku noolaa koonfurta Soomaaliya oo deegaanadii ay ku noolaayeen uga soo barakacay colaado iyo waliba abaaro ku dhuftay deegaanadaasi sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA Cabdiciis Barro
waxa uu ku jiraa daada lixdamaadka madaxa ayaa cadaaday waxana ka muuqanaya diif iyo daranyo xoogan waxa uu ahaa markiisii hore shaqsi sharaf weyn ku dhaxlahaa deegaankiisii koor inta uusan noqon barakace macalin cumar faqi waxa isaga iyo qoyskiisu hadda ay ku sugan yihiin xero ku taala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya intii uusan ka soo barakacin gobolka shabeellada hoose waxa uu ahaa nin dhaqaale ahaan ku filan qoyskiisa waxa uu lahaa beer ari yar iyo dugsi uu qur-aanka ku bari jiray caruurta deegaankii uu ka soo cararay hadda ma haysta wax shaqa ah waxana uu ku sugan yahay kam isaga iyo caruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku yaala degmada Kaxda aqal yar oo coosha oo ka samaysan ulo baca iyo baakada la isku geegeeyay oo aan u adkaysan karin cadceeda ayuu ku sugan yahay kaas oo ay danta ku seetaysay waxa uu ka waramayaa sida noloshiisu ay noqotay markii uu galay nooshan adag ee barakaca ah
alxamdulilaahi ilaaha mahadle horta nolosha iyo nifciya kulle uu rabbiya laga sugaa inkastoo ay tahay waxaagaa dadkii barakacas yahay waxaas ka soo barakacay meel inta ah koofar ah dadkii dhibaatooyinkiisa biyo la'aantan iyo cunto la'aanta iyo ma aragtii dadka waaway ku jiraan bacuushinka oo baaldi wax ay saartaan guriga Ilaahay wuu ku roon yahay intaas ay dhibkooda asyaala tan kale lamaad gadaashii inta la jiro baan ii sheegi doono ila aniga intaas ogaa dhibkooda halaas jira bacuushina lagu jiraa adii oo ma aragtii qori la sursuriyo waab waxa la saaray xaashuush iyo juunuushina lagu xirxiray juunuushinkaasa ku xirxiran baca ma aragtii ilaaha mahadlehe ma aragtii mar kasto toowal camalal helaa noorko toowalan saartaa baca fuulfuusho oon dufulduful noqotay hadda bacuushinkaasoo loo baahan yahay ilaahay ku roon yahay cunto u baahan yihiin biyo u baahan yihiin intaasaa jirto dhul jiifi doorto waa iska jiraa oo boodo iyo waxaasoo iska jiraa ma fahanta laakiin kolle dhibkaas saasa xaaladiisa waxa kaloo jiro male
qoysaska ku nool kaamka Bishaaro oo ku yaala degmada Kaxda noloshoodu waa mid adag waxaana dhan kasta kaga meegaaran caqabado badan oo ay la daalaa dhacayaan sida hooyga raashinka aradka biyaha iyo waxbarasho la'aan haysata ubadka ku nool halkan awood badan uma laha inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen oo waxa weli ka taagan arrimihii qasbay inay ka soo cararaan cabdullaahi ibraahim abkow oo hoos fadhiya geed aan hoos badan lahayn waxaa la jooga caruur yaryar uu dhalay nolosha adag ee uu wajahayo waxay ka muuqataa dhafoorkiisa waxa quraya maankiisa ku taagan ayaa sidii ilmihiisa iyo isaga ay ugu gudbi lahaayeen marxaladan adag ee uu wajahayo isagu ma haysto shaqo uu ku maareeyo nolosha ubadkan waxa uu yaqaanay oo keliya waa tacabka beeraha haddase wuu ka yimid dhulkii uu qodan jiray dhaqaale yar oo xaaskiisa ka soo gala shaqooyin murugmaala oo ay u soo qabato qoysaska kale ayay isaga iyo caruurtiisaba u ah manfaca ay ku sii nafdheereeyaan
waxaan ahay barakacyaalo oo moore barkonton ilaa ceelwarigu kusoo tegay kala timid in baahan baah baru aada wixii quseey oo dhan horta waa nahaystaan marka gargaarna ilaahay aan rabnaa oo walaalkana ma aragtay adoonkiisa ilaahay socdii jees ahaa doona wixii risaq aan waa la heli doona laakiin isla xaaladan bacaa ku jirnaa oo iska dhib badan qabow waad aragtay qabowgii waa ku hayaa kuleel aad aragtay kuleelku waa ku hayaa ciyaalka ay nolosha ayna aada saas ay uu liidataa marka wixii aad noo geli kartiin oo banu aadana meeh waa idinka rabnaa dad waxaa nahay aan ma aragtaayo todoba tuuliyooyin ku soo kacay nin walba ma aragtaa dhib aad ku soo waday meesha, intii la dhacay, intii awaar ay gashay, wax kastaba isku soo aruuriyo hal meel joogaana.
Qoysaskan tabaaleysan ee barakacayaasha ah waxaa kaamkan ay ku nool yihiin muddo 2 sano iyo 2 bilood ah, waxaana dhowr jeer oo hore ay heleen gargaar uga yimid hay-ada samafal sida ay noo sheegeen, laakiin in muddo ahba ma aysan helin gargaar aadanimo oo ku filan. Ragga qaar ayaa waxay sheegayaan inay heli jireen shaqooyin xoogsi ah sida in godadka qashinka lagu qubo loo qodo xaafadaha, hase ahaatee hadda ma helaan badi shaqooyinkaasi oo markii horeba ahaa naadir.
May shaqo waa shaqadu ma aragtaa shaqo hadda oo la sheegi karo ma aha, maal waa leyla maalin baalwaa bacda mar hore ma aragtaa adaa noo keentay adiin had waa sugayna wala wanaaga maqantaa inay nagu soo maqantaa ma ogna inay nagu tagtan ma sheegi karin, laakiin ma aragtaa meesha aan joogno adaa ma aragtaa aan dejis muddaynuu haysi hadda isla xaaladan wax kuma hayo.
Ani ii dareenkoo lebahe waa jira aad bas juraabe aninima cabdimeede ahaa markoobal camal waraan ay akhrilaya wax yarkoo soo hela waa jira maxaa dada ii daran.
Rag badan ayaa ku jira xerooyin ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin barakacayaasha, kuwaas oo duruufo adag la maraya qoysaskooda. Marka laga yimaado nolosha adag, waxa iyaga u dheer inay dareemayaan mas-uuliyadda qoysaskooda, haddana danta ayaa cagaha ka xirtay oo ma yaqaanaan meel ay u shaqo tagaan, waxayna taasi biday in iyaga oo muraal dilaacsan ay iska joogaan guryaha. Waxa kaliya oo noloshana ay uga gudbi karaan ayaa ah inay xasilooni ku helaan deegaanadii ay ka yimaadeen markii hore, si dib mar kale ay ugu amaamudaan noloshii hore ee ahaa dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha oo ay ku tiirsanaayeen. Cabdixasiis Barrow, VOA Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray Muqdisho. Kana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Akulanti wacan dhageystayaal meel kasta aad joogtaan, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilownay koobka xiisaha badan leh kooxaha horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ayaa caawa dib ugu soo noqonaya garoomada kala gedisan ee qaaraddaasi, waxaana la ciyaari doonaa lugtii 3-aad ee gruubyada. Qaybta A, kooxda Manchester City waxay u safri doontaa kooxda Club Brugge ee waddanka Belgium, halka kooxda PSG ay marti gelin doonto kooxda RB Leipzig ee waddanka Germany. Qaybta Bina, kooxda Athletic de Madrid ee waddanka Spain waxay marti gelin doontaa kooxda Liverpool, halka kooxda FC Portana ay la ciyaari doonto kooxda Talyaaniga ee AC Milan. Qaybta Cina, kooxda Basiktas ee waddanka Turkiga waxay la ciyaari doontaa kooxda Sporting BC ee waddanka Portugiiska, halka Ajaxna ay marti gelin doonto kooxda Germany ee Borussia Dortmund. Gruubka Dina, kooxda Inter Milan waxay la ciyaari doontaa kooxda FC Sharif oo 2 toddobaad ka hor kasoo badisa kooxda Real Madrid, halka kooxda Shakhtar Donetskna ay la ciyaari doonto kooxda Real Madrid. Gruubkan D waxaa horkacaysa kooxda Sharif oo leh 6 dhibcood, waana markii ugu horreysay ee kooxdan ay kasoo qayb gasha ciyaarahan. Dhinaca kalena, hal kulan oo ka tirsan koobka 2-aad ee qaaradda Yurub ee Europa League ayaa isna caawa la ciyaari doona, waxaana kooxda Celtic ee waddanka Scotland ay la ciyaari doontaa kooxda France Froche ee waddanka Hungary. Dhinaca horyaalka Ingiriiskana, kooxda Arsenal ayaa xalay gurigeeda barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Crystal Palace ee uu hogaamiye kabtankii hore ee kooxda Arsenal Patrick Vieira oo ku soo labtay garoonka Emirates isniintii isagoo ah tababare. Alexandre Lacazette ayaa kooxda Arsenal goolka badbaadada u dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta. Vieira oo Arsenal kula guuleystay 3 horyaal iyo 4 koobka FA-ga ayaa sheegay in Palace ay ahayd inay iska difaacdo goolka laga dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta si ay guul uga gaarto ciyaartan. Arsenal lagama badan horyaalka Ingiriiska 5 kulan ee ugu dambeysay, waxayna ku jirtaa kaalinta 12-aad iyadoo leh 12 dhibcood, isla markaana 8 dhibcood ka hooseysa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Chelsea ay dariska yihiin. Dhinaca horyaalka waddanka Spain waxaa la ciyaaray 2 kulan. Kooxda Deportivo Alaves waxaa 1-0 gurigeeda uga badisay kooxda Real Betis, halka kooxda Espanyolna ay 2-0 ku dhifatay kooxda ka dhisan magaalada dekedda ee qadiimiga ee Sadis. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, dhinaca horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A-da isna waxaa la ciyaaray 1 kulan, waxaana kooxda Valencia ay 1-0 ku dhifatay kooxda Fiorentina.
farax buluud buu mahadsan yahay haatanna inagoo dhageystayaal ku sii shaqeyna gabagabada barnaamijka waxa idin soo qabanaya codka fanaanka Jule Timba.
iyo gudahan idaacaddii habeenimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.